Donald Trump prezidentligining birinchi yili siyosatda ham, ijtimoiy sohalarda ham bahs va tortishuvlar bilan o'tdi. Trump oldingi rahbar qarorlarini bekor qilish, byurokratiyani kamaytirish, konservativ sudyalarni tayinlash va sog'liqni saqlash tizimini o'zgartirishga zo'r berdi. Uning partiyasi soliqlar kamaytirilganini eng katta yutuq deb hisoblaydi. Xo'sh, 2018-yildan nimalarni kutsak bo'ladi? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezident Trump 2017-yilda 50 dan ziyod farmonlar imzoladi. Bir qancha yirik qonunlarni Kongressdan o'tkazishga harakat qildi.
It's going to be tough to beat the year we just left because what we had
2017-yilning yutuqlariga bas kelish qiyin. Ajoyib davr bo'ldi. Yil oxirida soliq tizimini isloq qilishga ham erishdik, deydi u. Ammo Washingtonda hozir yangi kitob haqida dudu gap. Unda Trumpning boshqaruv usuli, ruhiy salomatligi va hatto prezidentlikka loyiqligi savolga tutiladi. Kitob demokratlar aytib kelayotgan gaplarni tasdiqlaganday.
I didn't think President Trump was
Donald Trump prezident bo'lmasligi kerak deb boshidan aytganman. Unda oliy lavozim uchun zarur qobiliyatlar yo'q. Kitob buni tasdiqlab turibdi, deydi senator Kirsten Gillibrand. Rasmiylar kitobni keskin tanqid qilmoqda, ayniqsa Oq uy so'zlovchisi Sarah Huckabee Sanders.
Again, there are numerous mistakes, but I'm not going to waste my
Ichida g'ich-g'ich xato, ularni birma-bir ko'rsatib, vaqt sarflashga hojat yo'q. Kitob to'qib chiqarilgan gaplardan iborat, deydi u. Kitob muallifi qanday qilib Oq uyga yo'l topgani, prezident Trump bunda sobiq maslahatchisi Steve Bannonni ayblagani siyosiy bo'hronni kuchaytirdi, deydi tahlilchi Jon Hudak.
Well, I think what the book will do is fit into
Prezidentni yoqtirmaydiganlar qatorida bo'lsangiz, bu kitobni o'qigandan keyin u ruhan nosog'lom ekanini bilardim degan xayolga borasiz. Ammo Trumpning tarafdorlari uchun bu asar uydirma, hatto jiddiy qabul qilishmayapti, deydi suhbatdosh.
They have been working on this for years.
Soliq islohotiga qaramasdan hech bir prezidentning xalq orasidagi reytingi birinchi yilda Trumpnikichalik past bo'lmagan. Noyabrda Kongressga saylovlar. Muxolifatchi demokratlar qonunchilik organini qo'lga olishga umid qilmoqda.
I think Republicans will have to confront the fact that
Respublikachilar partiyasi haqiqatni tan olishi kerak. Hozir demokrat saylovchilar kuch-g'ayratga to'la. Prezidentning partiyasiga qarshi ovoz berishga tayyor. Chunki uni yoqtirmaydiganlar ko'p, deydi siyosatshunos Molly Reynolds. Rossiyaning 2016-yilgi saylovga aralashuvi yuzasidan tergov ham davom etib, Trumpning sobiq maslahatchilari so'roq qilinmoqda. Tahlilchi Jon Hudak fikricha, Trumpning o'ziga xos boshqaruv uslubi bor va u o'zgarmaydi.
Well, I think anyone who thinks that the first year of the Trump presidency was temporary and that the last
Agar Trumpning birinchi yili tartibsiz o'tdi, u hamon Oq uyga moslashyapti. Kelasi 3 yilda yetuk liderga aylanadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Donald Trumpning bori shu. 2017-yilda qanday rahbarni ko'rgan bo'lsak, kelasi 3 yilda ham xuddi shu xulq-atvor davom etadi, deydi Hudak.
Does anybody know what I mean? I think so. Huh?
2018-yil Kongressga saylovlar o'tishi bilan muhim. Agar Senat va Vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tsa, siyosiy janglar avj olishini kutavering. Shohruh Hamro, Washington.